Mulțumesc, frate Liviu. Pacea Domnului Iisus să fie cu noi toți, dragi frați și surori. Este o binecuvântare să fiu astăzi aici în mijlocul vostru. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a păzit și în această zi și pe fiecare dintre noi ne-a ajutat să putem ajunge să fim aici împreună, ca să putem medita la cuvântul Său care este Spirit și viața. Doresc cu această ocazie să mulțumesc și fraților din Cluj, adunării din Cluj, care s-au străduit să organizeze această adunare frumoasă. Și cu această ocazie doresc de asemenea să transmit saluturile de iubire a adunării din Pecei, adunare din care eu fac parte. Suntem recunoscători lui Dumnezeu, dragi frați și surori, pentru că putem să ne vedem din nou fețele. Știind că va veni o noapte în care nimeni nu va mai putea lucra, suntem recunoscători și apreciem ocaziile prezente. Îi suntem recunoscători lui pentru că încă se mai zice astăzi, pentru faptul că încă ne putem îndemna la dragoste și fapte bune. Evrei 10 cu 24. Este un privilegiu binecuvântat și nemeritat să putem lua pe buzele noastre slabe numele Său cel Sfânt. În încercarea de a evalua, de a exprima marele Său har, ne dăm seama de insuficiența cuvintelor. Putem spune că unele lucruri se pot mai degrabă simți decât exprima în cuvinte. Cuvântul har indică spre un dar nemeritat. Și dacă am dorit să ne gândim la tot ce înseamnă aceasta pentru noi, credem că ar fi o listă foarte lungă. Aici ne amintim de cuvintele psalmistului care spun: Doamne Dumnezeul meu, Tu ai înmulțit lucrările Tale minunate față de noi. Nimeni nu poate să le înșiruie înaintea Ta. Aș vrea să le vestesc și să vorbesc despre ele, dar numărul lor este prea mare ca să le istorisesc. Psalmul 40:5. Sentimentele de care a fost animat David atunci când a scris aceste cuvinte, credem că sunt sentimentele fiecăruia dintre noi. Atunci când ne gândim sau medităm la lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Psalmistul avea bune motive să exprime aceste cuvinte pline de recunoștință. El era regele poporului ales Israel. El se găsea pe linia genealogică din care avea să se nască Mesia, Mântuitorul Lumii. De asemenea, el era cântărețul talentat prin care Dumnezeu ne-a transmis multe din gândurile lui, consemnate în psalmi. Și multe alte lucruri. Totuși, primele trei versete din acest psalm 40 au un conținut atât de profund și profetic, încât ele pot fi aplicate în mod parțial la David. În schimb, toți aceia care în această vârstă au gustat cât este de bun Domnul, se regăsesc în acestea. În versetul 5, care a fost citat mai sus, profetul vorbește despre totalitatea lucrurilor bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și le împarte în două. 1. Mulțumirea lui Dumnezeu pentru minunata lucrare a Harului Său, deja realizată pentru noi, căci El spune, Tu ai înmulțit lucrările Tale minunate, vorbind la prezent. Și 2. Planurile Tale față de noi, acestea fiind lucruri care așteaptă încă să fie realizate pentru noi în viitor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori în această zi să medităm la acea parte importantă din cuvântul lui Dumnezeu care se referă la făgăduințe. Ca un punct de plecare, pentru reflecția noastră în această direcție, trebuie să spunem că orice speranță pentru orice om, la timpul prezent sau viitor, trebuie să aibă ca temelie acele lucruri pe care le-a promis Dumnezeu. Ar fi păgubitor și ar aduce dezamăgire dacă cineva ar clădi speranțe pe ceea ce Dumnezeu nu a promis. În prezent, sunt mulți oameni care nutresc speranțe care nu se vor împlini, pentru că acestea nu au ca temelie făgăduința lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în mila și bunătatea lui Dumnezeu, foarte mulți oameni vor primi acele lucruri pe care ei nu le-au sperat. Accesând dicționarul explicativ pentru cuvântul făgăduință, am fost surprins să constat că acest cuvânt este strict legat de pământul făgăduinței, Palestina sau Canaan. Căutând în Sfânta Scriptură, este interesant să aflăm că țara promisă de Dumnezeu, lui Abraham și seminței lui se numea înainte Canaan. Și Canaan a fost unul din fiii lui Ham, care la rândul lui era fiul mai mic al lui Noe. Într-o anumită împrejurare pe care cu toții ne amintim, Noe a blestemat pe fiul mai mic al lui Ham și a binecuvântat cu acea ocazie pe Domnul Dumnezeului Sem. Mai târziu, Dumnezeu promite lui Avram și seminței lui ca moștenire țara celor 10 popoare a urmașilor lui Canaan, cel care fusese blestemat. Genesa 15 cu 18 la 21. În această procedură, Dumnezeu se pare că ne dă o imagine generală despre felul în care se va desfășura planul său cu omenirea. Este subliniat aici un principiu, și anume, cei binecuvântați de Domnul vor primi o moștenire permanentă, veșnică. Pe de altă parte, moștenirea celor care sunt blestemați va înceta. Domnul Iisus indică în această direcție, în pilda oilor și capelor, din Matei 25, 34 și 41. Gândindu-ne la ceea ce ne-am propus înainte, observăm că tot planul lui Dumnezeu, în legătură cu omenirea, este concentrat într-o făgăduință pe care El a făcut-o credinciosului Avraam. Dacă ne-am propune să discutăm despre aceste aspecte incluse în făgăduință, despre toate aceste aspecte, cu siguranță nu ne-ar ajunge timpul. De aceea vom încerca să urmărim în meditația noastră, cum deja s-a spus, conceptul de făgăduință. Urmărind cu atenție cele 13 capitole din Genesa, în care Avraam este personajul principal, observăm etapele din viața acestuia, însoțite de anumite aspecte din făgăduință. Fiecare pas făcut prin credință era, în direcția ascultării, era răsplătit de Dumnezeu. Însă, acești pași făcuți prin credință de Avraam l-au condus spre un punct hotărător, după cum citim. Și el i-a zis, deci Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Genesa 22:2. Făgăduința ca întreg, cu privire la care Dumnezeu a jurat, a fost făcută cu această ocazie, în care credința lui Avraam a biruit. Aprobarea lui Dumnezeu venind peste aceasta ca o pecete. De atunci, el fiind cunoscut cu numele de Tatăl tuturor celor care cred. Această făgăduință este cuprinsă în cuvintele următoare. Și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni poarta vrăjmașilor ei. Toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de glasul meu. Geneza 22, 16 la 18. Un lucru important, subliniat în cuvintele relatate mai sus, este că dacă admitem că făgăduința avramică cuprinde în sine tot planul lui Dumnezeu de ridicare a omenirii din degradare și moarte, Avram, reprezentând pe Dumnezeu, și Isaac pe Domnul Iisus, atunci am putea înțelege că moartea lui era necesară ca temelie în desfășurarea acestui plan. Cele două părți menționate în făgăduință arată că planul lui Dumnezeu în desfășurare va dezvolta două semințe diferite. Una cerească, reprezentată prin stelele cerului, și una pământească, reprezentată prin nisipul mării. Astfel că în interiorul acelei unice făgăduințe, a tot cuprinzătoare, sunt cuprinse două semințe diferite, având făgăduințe diferite. Ele sunt amintite într-o anumită ordine, cea cerească mai întâi, apoi cea pământească. Cea din tâi este cea mai importantă și deschide posibilitatea binecuvântării și a celei din urmă. Iisus Hristos a devenit moștenitorul de drept al legământului originar atunci când și-a consacrat viața la Iordan. Și fiindcă El a fost perfect, acest legământ nu a avut nevoie să fie pecetuit cu sânge. De asemenea, biserica, membrii corpului său, care nu sunt perfecți după trup, sunt cooptați de capul perfect și prin îndreptățire sunt aduși la punctul în care sacrificiul devine o posibilitate. Astfel citim Galateni 4:28, care spune: și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Ne propunem ca în continuare să medităm mai mult la sămânța cerească și făgăduințele ei și mai puțin la sămânța pământească și făgăduințele acesteia. Sămânța cerească este în primul rând Domnul nostru Iisus Hristos și în al doilea rând sunt membrii corpului său, așa cum s-a arătat mai sus. În dorința de a continua această linie de gândire, vom spune că adevărul în sens de doctrină este întotdeauna logic. Și faptul că Dumnezeu a hotărât ca sămânța principală să fie de natură cerească, spirituală, trebuie să fie de asemenea logic. Și atât cât putem noi să înțelegem, planul său privind restabilirea omenirii la chipul și asemănarea sa, precum și a locuinței acestea pământul, presupune o lucrare atât de mare încât ar depăși capacitatea unui om perfect. Apoi există implicația justiției divine, care cerea o răscumpărare înainte, care stabilirea să poată avea o bază legală. La vârsta de 30 de ani, când Domnul nostru s-a dus la Iordan, spre a fi botezat de Ioan, atitudinea inimii lui era aceea de a împlini în mod perfect voia lui Dumnezeu. Mulțumesc! Legea, cu sacrificiile ei, arăta prin sugestie că această voie consta în sacrificarea naturii sale umane. Și el a înțeles acest lucru. Dar sacrificiul trebuia să fie un lucru voluntar. Legea nu-i putea cere acest lucru. Tot ce putea cere legea era ca aceasta să fie împlinită. Și el, fiind perfect, a făcut acest lucru. Dar privind lucrurile din acest unghi, ne dăm seama că prin respectarea legii, Domnul avea garanția vieții, căci este scris: omul care va practica lucrurile acestea, va trăi prin ele. Romani 10:5. Dar Domnul nostru, măcar că avea făgăduința vieții garantată prin lege, el a renunțat la această voie. Pardon. El a renunțat de bună voie la această viață garantată prin lege, această viață umană perfectă, știind că acesta este un lucru plăcut Tatălui și că era de asemenea necesar. Mă scuzați. Cu o anumită ocazie el a spus: din pricina aceasta Tatăl mă iubește, pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia, ci o dau eu de la mine însumi. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Ioan 10:17-18. Credem că în aceste cuvinte Domnul nostru exprima esența lucrurilor. Cu alte cuvinte, el spunea că are în mâinile sale un bun al său, și anume viața sa perfectă, cu privire la care el a zis: am putere să o dau. În limba greacă apare cuvântul exuzia, deci la noi este tradus prin putere, în greacă este exuzia, și are sensul de dreptul de a acționa, autoritate. Și acum ne gândim la postura unică în care se afla Mântuitorul nostru. El înțelegea că în perfecțiunea sa era echivalentul lui Adam și că el astfel avea dreptul de a acționa, de a deveni răscumpărătorul nostru, lucru pe care dragul nostru Domn l-a și făcut pentru noi toți. Apoi ne gândim la următoarea secțiune din verset, care spune: am putere să o iau iarăși. În virtutea ascultării sale de voia Tatălui, el avea făgăduința că va fi înviat, că nu va rămâne în moarte. Și aici ne amintim cuvintele Apostolului care spun: și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Evrei 5:7. După ce a înviat dintre morți, el a întărit pe ucenici cu următoarele cuvinte. Cităm: atunci el le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să sufere Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se predice în numele lui pocăința și iertarea păcatelor către toate popoarele, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Luca 24:45-49. Planul lui Dumnezeu a fost ca Domnul nostru să fie capul seminței lui Avram, iar biserica, cei 144.000, să constituie corpul acesteia. Puterea Spiritului Sfânt, cu care el a fost uns în acest scop, în calitate de cap, era necesar să ajungă și peste ceilalți membri, la timpul potrivit. Și acest timp potrivit a fost la 10 zile după înălțarea sa, după cum citim. Și acum, fiind înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Se încheie citatul. Prin aceste cuvinte, apostolul a explicat iudeilor manifestarea care a însoțit acel eveniment important. Coborârea Spiritului în ziua cincizecimii are o semnificație specială, aceea a acceptării de către Tatăl Ceresc a ucenicilor lui Iisus în calitate de fii. Înainte s-a specificat faptul că orice speranță a vreunui om trebuie să aibă ca bază făgăduința lui Dumnezeu. Când ne gândim la această făgăduință a Spiritului Sfânt și ce înseamnă aceasta, pentru cei cărora li se adresează, suntem copleșiți și ne dăm seama că este totul din har. Ne dăm seama că noi nu meritam nimic și că bunătatea lui Dumnezeu a fost peste măsură de mare față de noi. În al doilea rând, ne dăm seama că am ajuns în această stare binecuvântată de fii prin lucrarea de sacrificiu a Domnului nostru. Am remarcat citatele de mai sus, care spun, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Deci aici era implicația Fiului deja. Sau cuvintele apostolului Petru. Și primind, adică Domnul primind de la Tatăl făgăduința Duhului, a turnat. Ne amintim cât de frumos este arătată în Sfânta Scriptură această secvență. 1. O stropire cu sânge și 2. O turnare cu un de lemn. Domnul nostru, în calitate de mare preot, a străbătut cerurile și a făcut o stropire antitipică pentru noi. Înaintea justiției supreme. Și la puțin timp după aceasta a urmat o turnare a Spiritului peste membrii corpului său. Și acum, gândindu-ne la experiența personală în acest context, ne amintim acele versete din Psalmul 40, la care s-a făcut aluzie la început. Toate aceste lucruri minunate ale lui Dumnezeu, despre care noi vorbim, pe care le simțim, în care ne regăsim, pentru care noi trăim, ne trezesc la recunoștință și adorare față de Dătătorul darurilor bune și desăvârșite. Cuvintele psalmului spun, am așteptat cu răbdare pe Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, se încheie citatul, Domnul este bun, milos, și atunci când cineva îl caută, el se lasă să fie găsit și se apleacă pentru ajutor, precum a făcut samariteanul milos. Și cuvintele psalmistului continuă. M-a scos din groapa distrugerii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru, se încheie citatul. Aceste cuvinte prețioase se adresează inimii fiecăruia dintre noi. Și este o binecuvântare specială să aplicăm aceasta personal. El a acceptat să moară pentru mine, pentru ca eu să fiu eliberat din moarte. El a acceptat să ia asupra lui păcatul meu, pentru ca eu să primesc în schimb neprihănirea Lui. El a mers înainte pe cale, pentru ca eu să pot merge cu pași siguri în urmele Lui și să nu alunec. Gândindu-ne la aceste lucruri, buzele și inimile noastre vor rămâne oare mute? Nu, dragi frați și surori, ci buzele și inimile noastre vor cânta cântarea nouă a milei și bunăvoinței Lui. Binecuvântările menționate în aceste versete sunt o parte însemnată a lucrurilor sale minunate față de noi în prezent. La aceasta se face referire în versetul 5 pe care l-am luat în considerare la început. Însă planurile sale pentru viitor sunt încă și mai mari în ceea ce ne privește. În spiritul celor amintite mai sus, ne amintim cuvintele Apostolului Pavel care spun: și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași în gândirea voastră prin faptele rele, El v-a împăcat acum în trupul lui de carne prin moarte, ca să vă prezinte înaintea lui sfinți, curați și fără vină, negreșit, dacă rămâneți întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Coloseni 1:21-23. Aceste cuvinte ale Apostolului, luate împreună cu contextul, ne amintesc faptul că planul lui Dumnezeu este unul de reconciliere, împăcare cu sine a tuturor lucrurilor, prin Hristos. Apoi ne spune că noi suntem cei dintâi împăcați, căci stropirea a fost făcută pentru noi, Evrei 9:24. Altă parte a acestei împăcări este în viitor, cu omenirea, când sacrificiile mai bune vor fi încheiate și sângele stropit în mod antitipic a doua oară de data aceasta pentru popor, urmând după aceea o a doua turnare a Spiritului peste orice făptură. Ioel 2:28. Însă, în Coloseni 1:23, noi suntem preveniți că există unele pericole pentru cei care sunt împăcați în prezent și sunt în stadiul de pregătire pentru împărăție. Apostolul ne spune că împăcarea noastră are acest scop: să fim prezentați înaintea lui sfinți, curați și fără vină. Negreșit, ne atenționează apostolul, negreșit dacă rămâneți întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Desele atenționări ale Sfintei Scripturi sunt necesare și au fost puse acolo prin providența Domnului. În Psalmul 40:3 scrie că El ne-a pus picioarele pe stâncă, o temelie solidă, și Apostolul ne spune că stânca este Hristos. Dar El arată spre posibilitatea unui eșec pentru cei care zidesc pe această stâncă. În fixarea temeliei noi nu am avut niciun aport, pentru că aceasta a fost pusă de Dumnezeu, cum citim în Isaia 28:16. Cităm: de aceea așa vorbește Stăpânul Domnul: iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, o piatră din capul unghiului, o temelie puternică. Cel care o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Se încheie citatul. Planul lui Dumnezeu de mântuire începe cu necesitate prin cel perfect, trecând prin biserică și apoi Israel spre toate familiile pământului. Temelia a fost pusă de Dumnezeu, dar la suprastructură trebuie să lucrăm noi. Din neglijență noi am putea clădi altceva decât aur, argint și pietre scumpe, ceea ce ar însemna un caracter care suportă proba focului, a încercării. Aceste materiale, fiind trecute prin foc, nu sunt distruse, ci dimpotrivă devin mai pure, mai valoroase. O explicare spune undeva că dacă noi avem făgăduințele doar în minte, fără o evidență clară a faptului că ele lucrează în viețile noastre, aceasta ar însemna că noi zidim cu materiale inflamabile și focul încercării va aduce momentul adevărului. Apostolul încheie cu cuvintele: cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. 1 Corinteni 3:15. Acest cuvânt el din verset nu este o persoană, ci o întreagă clasă a marii mulțimi. În altă parte, același apostol scrie în aceeași direcție: dar într-un context diferit următoarele cuvinte. Un astfel de om să fie predat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. 1 Corinteni 5:5. Cuvintele cheie din acest verset sunt următoarele. Nimicirea cărnii. Chemarea veacului evanghelic implică o schimbare de natură. Sămânța principală menționată de Dumnezeu în făgăduință trebuie să fie spirituală. Castelele cerului este amintit acolo în făgăduință. S-au amintit într-o anumită măsură aceste lucruri, înainte în legătură cu Domnul nostru. Și trebuie să spunem că schimbarea de pe plan uman, pe plan spiritual, nu se face ca o simplă teleportare. Mai întâi trebuie să fie o concepere la natura cerească. Apoi o însuflețire sau dezvoltare. Și în paralel cu această însuflețire, carnea îndreptățită a credinciosului, vorbind în sens figurativ, trebuie să fie consumată în sacrificiu. Când munca de sacrificare este terminată, noua creatură fiind matură, ar urma nașterea din spirit. Domnul a împlinit aceste lucruri în 3 ani și jumătate. Ca parte principală în jertfa pentru păcat. Chemarea prezentă pentru credincioși este să-și prezinte corpurile lor ca sacrificii vii prin Hristos. Sacrificarea cărnii îndreptățite trebuie privită ca un privilegiu, strict limitată la vârsta prezentă. Și în legătură cu sacrificiile mai bune, pregătitoare a noului legământ. De aceea noi avem făgăduințe însoțite de condiții. Și Apostolul spune, cităm, demn de crezare este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă îl tăgăduim, și El ne va tăgădui. Dacă îi suntem necredincioși, El rămâne credincios. Căci nu se poate tăgădui pe sine însuși. 2 Timotei 2:11-13. Toți credincioșii când intră în legământ de consacrare cu Domnul, promit să facă această voie a Domnului. Dar un lucru este să promitem ceva și un altul este să dovedim credincioșie în ceea ce am promis. Și versetele citate au menirea să ne țină treji, serioși. Fratele Russell spune că nimicirea cărnii, amintită mai sus, este pentru aceia care din neglijență nu au trăit la înălțimea termenilor legământului lor ca sacrificii vii. De aceea este în interesul acestora nimicirea impusă a cărnii, cu scopul ca Duhul să fie mântuit, adică ei să rămână totuși la viață pe un plan spiritual mai jos, ca leviți antitipici. În ultima parte a lecției am abordat unele citate care poate nu sunt printre cele mai preferate, dar Domnul le-a pus acolo pentru noi. Și ele sunt adevărate cuvinte de viață, care ne ajută să fim sănătoși în credință și să nu intrăm cumva într-o letargie spirituală. Ne apropiem de finalul acestei lecții, luând în considerare cuvintele Apostolului din Evrei, capitolul 6. Chiar dacă vorbim astfel, preiubiților, spune Apostolul acolo către noi, totuși despre voi suntem încredințați de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați slujit și slujiți sfinților. Apostolul ne îndeamnă să nu ne descurajăm în alergarea care ne stă înainte și să nu uităm că El este cu noi în toate dificultățile care apar. De asemenea, El ne amintește că Domnul nu este nedrept ca să uite străduințele noastre în serviciul Lui. El ne spune în continuare, dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă, o deplină siguranță a nădejdii până la sfârșit. Se încheie citatul. Suntem îndemnați să fim constanți și perseverenți, animați de același spirit fierbinte, în clopot, ca la început. El vrea să păstrăm o deplină siguranță a nădejdii până la sfârșit. Și ce înseamnă acest lucru, vom observa din cuvintele care urmează. Cităm, căci Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși zicând, cu adevărat te voi binecuvânta și te voi înmulți foarte mult. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Se încheie citatul. Răbdarea este un element important al caracterului. În fiecare zi, în fiecare clipă, cu frații, cu vecinii, cu toți. Însă, apostolul accentuează aici răbdarea în alt sens. În sensul așteptării împlinirii făgăduinței grațioase față de noi, întocmai cum a așteptat Avram. Și citim în continuare versetele atât de dragi nouă. Oamenii cei drept jură pe cineva mai mare și pentru ei jurământul este o întărire care pune capăt oricărei neînțelegeri. De aceea și Dumnezeu, voind să arate cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii sale, a intervenit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică încurajare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, devenind mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Încheiat de citat și de capitol. Fără îndoială, dragi frați și surori, făgăduințele lui Dumnezeu pentru noi sunt nespus de mari și scumpe. Și s-a spus la început că unele lucruri privind harul lui Dumnezeu pentru noi se situează deasupra cuvintelor. Și El, știind că noi suntem așa de slăbuți și prevăzând că poate vom fi încercați de îndoială în această privință, Dumnezeul nostru a întărit cuvântul, hotărârea sa, printr-un jurământ. Pentru ca orice neînțelegere, îndoială să fie înlăturată și în felul acesta noi să putem avea o deplină siguranță a nădejdii. Răscumpărătorul nostru drag a intrat dincolo de a doua perdea când și-a terminat cursul pământesc de sacrificiu, devenind mare preot în felul lui Melchisedec. Nădejdea noastră, asemenea unei ancore, este fixată acolo, unde el a intrat ca înainte mergător. În calitate de cap, el s-a născut deja și membrii corpului îi urmează unul câte unul. Când acest proces va ajunge la final, marele preot, după rânduiala lui Melchisedec, fiind complet, atunci binecuvântările lui Dumnezeu, prevăzute în făgăduința avramică, pentru toate familiile pământului, vor curge din abundență. Dragi frați și surori, văzând harul Tatălui nostru Ceresc și a Domnului Iisus, manifestat cu atâta generozitate, să ne lăsăm pătrunși de același spirit, făcându-ne chemarea și alegerea sigură. Vom încheia cu cuvintele Apostolului Pavel din 2 Corinteni 1:20-22. Cităm. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, Toate în El, adică în Domnul, sunt da, și de aceea și amin pe care îl spunem noi prin El este spre slava lui Dumnezeu. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Amin.